Goeiedag. Dit is 'n groot voorreg om weer met jou te mag gesels. En jy sal onthou dat ons in die vorige program Genesis 13 gelees het, toe Abraham en Lot uitmekaar gegaan het en ons met mekaar gepraat het oor die maak van die regte keuses. Jy sal onthou dat ons mekaar gesê het dat ons nie net na die Bybel moet kyk en moet sê dat Lot 'n verkeerde keuse gemaak het wat uiteindelik vir hom duur te staan gekom het nie, want dit beteken dit vir ons niks. Ons het vir mekaar gesê, wat beteken die Bybel vandag vir my as ek daardie gedeelte lees? En toe het ons, sal jy onthou, gesê, miskien is jy, daar waar jy nou vandag in 'n motor sit en luister, of ergens op pad heen is, of miskien op 'n siekbed lê, miskien is jy vandag in 'n baie spesifieke, praktiese lewensnood. Miskien wik en weeg jy oor die koers wat jy moet inslaan, hier vandaan, vorentoe gaan met jou lewe. Hoe ver mag 'n mens kompromieë aangaan? Maar miskien vertoef jy reeds in wat ek sou wou noem die vreemdelingskap in Egipte, né? Jy beweeg anoniem as Christen. Jy wys nie jou identiteit as Christen nie. En daarom is dit so nodig dat die keuses wat ons maak, die regte keuses sal wees. En as ek soms verkeerd kies of selfs reg gekies het, maar skeef loop, dan steek die Here sy hand in my lewe in. En daarom wil ek vir jou sê, maar kom terug na die Here toe. Gaan soek weer jou krag in jou leiding by 'n plek van gemeenskap met die Here. Gaan soek die rigting vir jou lewe daar waar jy die pad kwyt geraak het. Gaan staan in die skaduwee van die kruis. Buig voor die voete van die Here Jesus. Lê jou afdwaling aan sy voete en begin weer. En weet jy wat, die wonderlike stuk genade van die evangelie. Hy gaan vir jou vergewe, want dit is waarvoor hy gekom het. En hy gaan jou weer op die regte pad plaas. En as ons nou onthou wat ons mekaar gesê het, verlede keer oor die maak van die regte keuses, wil ek dan nou met jou so bietjie oor 'n ander facet praat vandag. Naamlik die versoeking van rykdom. En ek wil vra, ek gaan nou nie weer deur die versies een vir een nie, maar dat jy dit op jou eie tyd sal lees en kyk of jy ook hierdie aspek kan raak sien. Ek wil eers vir jou herinner aan 'n Nuwe Testamentiese teks, Filippense 2 vers 3 en 4, waar daar staan, moet niks uit selfsug en eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoor ag as homself. Julle moenie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan die van die ander. Nou weet jy, ek kan my beswaarlik 'n gedeelte in die Ou Testament wat ons tot sover behandel het voorstel, waar hierdie hele gedagte dat 'n mens die ander een belangriker moet ag as jouself, so duidelik na vore kom. Ek sou, as ek oor hierdie tema moet gesels hier uit Genesis 13, dat ek sou wou sê, Abraham kry hier die geleentheid om sy geloof in woord en in daad te bely. Want in hierdie deel van die verhaal beland Abraham weer eens in 'n geloofskrisis. Net soos die geloofskrisis voordat hy in die vorige hoofstuk na Egipte getrek het. Maar hierdie keer is dit nie 'n kwessie van lewe en dood nie. Daar kom nou 'n veel meer subtieler aanslag op sy geloof na vore. Dit is 'n aanslag waarvan so baie mense, geloofsmense, dit is nou mense soos jy en ek, ook al dikwels geswoeg het in die verlede. Dit gaan hier oor die versoeking om te swoeg voor rykdom. Nou met hierdie hele voorspoed, laat geen mens ooit onaangeraak nie. Jy moet oplet, dit is nie op sigself verkeerd nie, want dit is die Here wat vir ons ook materieel voorspoedig maak. Maar dit is iets wat 'n mens baie maklik ongemerk in 'n fyn web toespin en later soos 'n spinnekop sy gif in jou are inspuit, né, as ek die beeld mag gebruik. Miskien reken jy ook, jy's gevry waarvan hierdie soort gevaar. Nou, aan die algemene standaarde gemeet, is jy miskien nie juis materieel welvarend nie. Of miskien glad nie eers skatryk nie, ons praat nie eers daarvan nie. Maar dit gaan hier nie om die omvang of die volume van rykdom nie, maar om die feit dat elke mens se eiendom sy rykdom is. Dit gaan gewoonlik om die greep wat geld het op mense, of goed, byvoorbeeld, en 'n mens hoef nie juist danig ryk te wees, sonder dat jy hierdie greep voel nie. Ons wil so graag almal besitters wees, om iets op my naam te hê, nê? So redeneer ons. Want ons sê, as ek iets op my naam het, dan bied dit tog sekuriteit. Nou hierdie stoffelike besittings laat 'n mens selfstandig voel, jy voel onafhanklik, want jy het iets. Mens wil daarom so graag so bietjie self in beheer van sake wees, nie waar nie. Jy wil nie graag ander mense na die oë kyk nie. Begryp jy wat 'n groot gevaar so 'n materialistiese lewensbeskouing vir 'n gelowige inhou? Want die gelowige is juist die mens wat van dag tot dag sy self moet kruisig en sy volle afhanklikheid van die Here moet bely. Dis 'n onweerlegbare feit. Die mens met redelike materiële sekuriteite, hy raak baie maklik van die Here afvallig. Hy dink hy het God nie meer nodig nie, want sy goed word sy God. Nou sê die Bybel vir ons, ons het dit nou al 'n paar keer in sy geskiedenis raak gelees, Abraham was 'n ryk man. Abraham se neef, Lot, was ook ryk. Nou albei was dus goeie kandidate vir hierdie siekte van geldsug. Soos verwag kon word, het daar uit hierdie twee manne se rykdom 'n gespanne situasie ontstaan. Ons het dit nou net hier gelees in die gedeelte in vers 6 en 7 en verlede keer het dit ook uitgewys. Miskien moet ek tog net vers 6 en 7 weer onderstreep. Die land kon nie in Abraham en Lot se behoeftes saam voorsien nie. Hulle besittings was te veel. Hulle kon nie by mekaar bly nie. Dit was met ander woorde 'n situasie van elke ou vir homself. Jy ken mos daai uitdrukking, né? 'n Mens moet maar noodgedwonge volgens die reëls van die lewe speel, sê ons mekaar. En volgens die reëls baklei elke mens vir sy regte, want die lewe is hard, so sê ons. En dit is waar. Maar as sake hierdie soort van styl sou inslaan, sou die voordeel ongetwyfeld aan Abraham se kant gewees het. Hy was immers die oudste. Hy was tot in hierdie stadium die leier onder hierdie groep. Met die Egipte episode het Abraham volgens die reëls van die harde lewe probeer speel, toe dit die Here verloon. Hierdie keer tree hy nou anders op. Hy sê, en ek lyk vir my as ek so na die prentjie kyk, hy is so 'n bietjie skouer ophalend. Hy sê nie elke man vir homself nie. Hy praat nie die taal van die groot boek waar die syfers opgeskryf word nie. Hy praat 'n ander taal. 'n Taal wat ons in die werklike groot boek met hoofletters leer ken. Abraham praat die taal van die liefde. Abraham dink nie nou in die eerste plek aan die wins of die verlies van die materiële dinge nie. Hy dink hier aan die moontlike verlies van 'n broer. Hy soek 'n oplossing wat tot voordeel van goeie verhoudinge sal dien, al sou dit ten koste van sy eie stoffelike besittings wees. Is jy bereid om daai soort van perspektief hierin op te merk? Abraham gee dan vir Lot 'n vrye keuse. 'n Keuse vir homself verliese en vir Lot winste. Maar dit hinder nie vir Abraham nie. Al wat vir hom saak maak, en dis belangrik, is dat die spanning tussen hulle twee opgelos moet word. Hy sê, ons is mos broers. Nou, dit is nie altyd moeilik om spanning te diagnoseer nie, nie waar nie. Almal noem gewoonlik met opregte skok en ontsteltenis skenning van spanning met al sy maniere waarop hy manifesteer. Almal bied gewoonlik 101 verskonings en ook oplossings aan. Maar is soms baie erg frustrerend as jy na mense luister om sommige van hierdie oplossings te moet aanhoor. Want dan kom dit ook nog uit die monde van gelowige mense. Daar word al te dikwels luidig van propaganda gemaak, maar volgens spelreëls van die harde, ongeredde se lewe. Elke mens vir homself. En so word spanning nie opgelos nie. So word spanning wel uitbeklei. Dis baie maklik om oor die moontlike oplossings vir spanning te filosofeer, mooi teorieë daaroor uit te werk, nie waar nie. Maar dis heeltemal 'n ander saak om jou te buig en te onderwerp aan ander se beslissings. Veral wanneer jy aan die kortste end gaan trek, soos Abraham nou hier. Die opregtheid van 'n mens se gepraat oor gesonde menseverhoudinge word bewys. Wanneer jy inderdaad bereid is om ter wille van gesonde verhoudinge skade te ly. Dink 'n bietjie daaroor na, want dit is wat met Abraham menslik gesproke hier gebeur. Hy is bereid om skade te ly ter wille van goeie menseverhoudinge. Die versoeking is vir hom baie groot om oor Lot te gaan praat agter sy rug. Net soos die verskoning wat jy en ek ook soms maak. Ons praat oor ander mense, dan verwys ons na Lot. Ons sê, kyk hoe het Lot gemaak. Kyk hoe het daai ander ou gemaak. En dikwels sien ons nie die vier vingers wat terugwys na onsself nie. Wat 'n gerieflike uitkoms is dit tog nie dikwels om oor ander mense se sonde te praat nie. Die verwaande en die ondankbare en die materialistiese ou Lot. My buurman is net so, vertel jy vir die ander. Maar luisteraar, het jy opgemerk? Die heilsverhaal hier in Genesis 13 gaan nie oor Lot nie. Die Here raak met ons hier besig in die persoon van Abraham. Miskien is dit juist deel van jou en my probleem. Ons praat so graag oor Lot, terwyl Abraham oor onsself met ons wil praat. Die Here wil weet hoe ver ons bereid is om die pad te loop soos wat Abraham dit geloop het, wanneer daar probleemoplossing gesoek moet word, wanneer daar 'n moeilike situasie op die tafel gekom het. Ons hoor hom duidelik hier sê, ons is mos broers, kies jy. Luister haar, dan dink jy en ek, wat 'n dwaasheid, wat 'n waagstuk. Sê nou maar, Lot kies die beste, wat van Abraham? Hoe durf 'n mens jouself so naïef uitlewer aan die genade van medemense? Maar het jy raak gesien, luisteraar? Abraham dink nie so daaraan nie. Hy loop 'n pad van gemeenskap met God. En 'n mens wat met God in gemeenskap leef, kan nie met sy naaste in onvrede lewe nie. Al is dit ten koste van jouself. Miskien moet jy en ek ook leer uit hierdie verhaal dat ons bereid sal wees om ons eie lewens in die lig van hierdie verhaal te ondersoek. Dit gebeur dikwels dat selfs broers, dikwels kinders van dieselfde pa, mekaar in die hare vlieg. En dan gaan, as jy mooi luister, gaan dit oor eie belang. Elkeen wil net sy eie saak wen. Hoeveel minder spanning sal daar nie wees tussen ons as gelowiges nie, ook selfs tussen broers in dieselfde huishouding, as ons met die gesindheid van offervaardigheid en mededeelsaamheid in belang van die ander keuses maak. Nou, wat wil ons dan nou raak sien in hierdie verhaal wat hierdie aspek betref? Ek sou wou sê, kyk op Abraham. Kom ons gesels so daaroor. Die keuse is gedoen en Abraham bly nou alleen agter. En dan is daar 'n baie belangrike aspek om op te merk. Toe verskyn die Here op die toneel en die Here sê vir hom: "Abraham, kyk op." Miskien was Abraham se kop juis op daai stadium op sy bors, hoe sal ons nou weet? Miskien het die verlies van die vrugbare Jordaanstreek tog nie net heeltemal in sy klere gaan sit nie. Ek wonder daaroor. Maar die Here het vir Abraham iets te sê. Hy bied homself opnuut vir Abraham aan. Nou, menslik gesproke, het Abraham die Jordaanstreek nou finaal verloor. Maar hy het God as wins gekry. God se seën word in ryke mate oor hom uitgestort. Abraham, kyk op. Jy het geen rede om te neergedruk te voel nie. Jy is 'n mens met 'n toekoms. Nie net die Jordaanstreek nie, Abraham, maar die hele land behoort aan jou. Want jy sien, Abraham, die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan behoort aan die Here. En jy, Abraham, jy die mens wat uit geloof probeer lewe, jy is kind van God. Jy is erfgenaam van jou vader. Sy rykdom is ook jou rykdom. Jou vader sal vir jou sorg. Kyk op, Abraham. Kyk met die oog van die geloof op, Abraham. Nou luisteraar, dit lyk dus vir my asof hierdie aspek wat in die verhaal na vore kom, vir jou en vir my op die punt kan bring dat ek vir jou kan vra, onthou jy? Onthou jy by geleentheid is die keuse vir of teen die rykdom van die wêreld ook aan die seun van God gestel. Hy kon al die koninkryke van die aarde kry. En al wat hy in ruil daarvoor moes doen, was om 'n slag aan homself te dink. Hy het dit nie gedoen nie. Hy het die versoeking van eer en die versoeking van mag en rykdom, dit het hy weerstaan. Die Bybel sê, hy het homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe. So vertel Paulus vir die Filippense, hoofstuk 2 vers 3 tot 5, wanneer hy verwys na die Here Jesus se vernedering met sy koms na die aarde. Nou, waarom, sou ons kon vra? O, ter wille van sy broers, dis ter wille van jou en van my. Daarom dat Paulus ook sê, moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moenie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan die van die ander. Dieselfde gesindheid moet in julle wees, wat er ook in Christus Jesus was. Nou luisteraar, as ek nou hierdie facet vanmôre uitgelig het, dat die versoeking wat rykdom bring, vir ons baie groot is, dan dink ek is dit belangrik. Maar ek dink wat ook belangrik is, en wat ons tog duidelik moet raak sien, is dat ons in die keuses wat ons maak, moet seker maak dat ons aan die hand van die Here besluit. Dat ek nie my eie voordeel soek en dan keuses maak wat die Here nie sal goedkeur nie. En hier leer ons hoe dat Abraham die minste is. Hoe dat die Here hom in 'n oorvloedige mate daarvoor in allingstekens vergoed. Dit beteken nie dat jy en ek keuses moet maak waarin ons 'n bymotief het nie. Met ander woorde, ek maak in allingstekens 'n gelowige keuse, maar my motief is eintlik om voordele uit te trek. Dan het ek 'n vals motief. Maar hier leer ons vir Abraham ken as die een wat in Genesis 13 'n geestelike hoogtepunt beleef. En sien ek myself as iemand met wat graag met hom wil identifiseer. As iemand wat soms ervaar dat ek naby die Here is. Ander kere ervaar ek dit nie. Onthou u, net voordat hy Egipte ingegaan het, het hy sy eie keuses begin maak. Maar dat ek daarna sal strewe om voortdurend elke dag in groot afhanklikheid van die Here te lewe. Sodat wanneer ek my keuse maak, ek na die tyd sal kan sê die Heilige Gees en ek het besluit. Saamgevat, in hierdie gedeelte het ons nou in die loop van twee programme twee fasette uitgewys, naamlik die maak van regte keuses en dan ook vandag hoofsaaklik gepraat ook oor die versoeking wat rykdom bied. Nou as ons dus hierdie twee fasette nou so bietjie met mekaar saam bespreek, dan sal jy agterkom hoe belangrik dit is dat my keuses sal reg wees, want as my keuses elke dag by hernuwing weer gemaak word, dan sal ek nie maklik in die versoeking van rykdom wat my op sleeptou neem verval nie. Daarom bly afhanklikheid van die Here so verskriklik belangrik. Jy sal natuurlik ook weet, ons gaan nog later weer daaroor praat, maar jy sal natuurlik ook weet dat daar 'n baie nou verband tussen Ou en Nuwe Testament is. En dit is my baie baie interessant dat wanneer die Here Jesus by sy bergpreek praat, dan is daar 'n interessante eerste opmerking in Matteus 5 vers 3 wat daar staan: geseend is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Nou vir jou en vir my as moderne mense is dit eintlik baie moeilik om werklik te besef hoe afhanklik ons van God is. Ook vir die maak van regte keuses. Dat ek nie eers my planne sal maak en dan sal vra die Here moet dit seën nie. Maar dat ek eers sal vra, Here, ek moet nou 'n belangrike besluit neem. Wil u asseblief my help in die maak van u keuse? Want ek is van u afhanklik. En dat ek bewaar sal word daarvan om te val in die versoeking van rykdom. Help my om te besluit oor dit wat u aan my leen, want eintlik is dit u goed wat ek het en waarvan ek net 'n bestuurder is. Jy sien, luisteraar, om in afhanklikheid van die Here my keuses te maak en in afhanklikheid van die Here daarteen te waak, dat ek nie my vertroue op rykdom of op goed sal stel nie, is van kardinale belang. En ons lees in Abraham en in Lot se geval hier in Genesis 13, dat dit 'n bietjie buite rekening gelaat is. Gaan asseblief op jou eie met die Here in beraad. Kyk 'n keertjie of jy regtig in afhanklikheid van die Here jou keuses maak. Beoordeel jou eie situasie ten opsigte van dit wat jy het in die lig van die Here se woord. Bly in afhanklikheid van hom. Bly op jou knieë. Dan sal jy 'n bruikbare instrument wees. Iemand wat soos in die geval van Abraham tot voordeel van ander en selfs tot nadeel van homself ruimte kan gee vir die ander een se keuse. En in sy geval het die Here hom ryklik daarvoor beloon. Tot volgende keer, mag die Here jou wonderlik seën, en dan gaan ons die heerlike verrassing hê dat ons nog 'n slag 'n nuwe gedeelte kan behandel uit Genesis by die 14de hoofstuk, die vreemde verhaal van Abraham se ontmoeting met Melchisedek, een van die vreemdste figure in die Bybel. Berei jouself voor, bid vir die aanbieder, bid vir die luisteraars, bid vir die administratiewe personeel hier agter die masjiene, sodat ook hierdie mooi program van ons die woord vir vandag tot voordeel van die koninkryk en tot seën van die Here sal wees. Tot dan, geseënde, ek groet jou in die naam van ons koning. Totsiens.